Catar e entregar. Duración 20 minutos. Agrupamento, pequeno grupo. Probade agora as distintas animacións que exportastes ao longo do proceso. É importante que a revisedes con calma, abrindo os ficheiros en orde, por exemplo desde o navegador, para poder comparalos e escoller cal é o que mellor funciona e transmite a idea que queríades expresar. Prestade especial atención á velocidade da animación, xa que este é un dos criterios fundamentais de bo funcionamento. Observade se o movemento resulta demasiado lento ou, pola contra, excesivamente rápido. Se notades que algo non encaixa ou non se entende ben, aínda estades a tempo de volver atrás, facer os axustes necesarios e exportar de novo a animación ata conseguir o resultado axeitado. A continuación, revisade con detalle a rúbrica de avaliación e comprobade que criterios estades a cumprir e cales poderíades mellorar. Isto axudarávos a ser conscientes do voso propio traballo e a detectar posibles erros ou aspectos que se poidan perfeccionar antes da entrega final. Por último, que entregade a animación definitiva en formato .gif. En formato .xcf. Se vos lo solicitan, lembrade achegar tamén as imaxes individuais, é dicir, os fotogramas que forman parte da animación. Este xeito quedará completo todo o proceso de traballo e o resultado final poderá ser avaliado correctamente.